Voința Elisabetei. Elisabeta I a domnit 47 de ani, în timpul cărora pe cerul Angliei au apărut nume de neuitat, ca cele ale lui Shakespeare, Ben Jonson, Marlowe, Webster, Barton, Purcell și multe altele care ar mai trebui citate. În același timp, pe deasupra valurilor fluturau pavilioanele glorioase sau înfricoșătoare ale lui Hawkins, Raleigh, Drake, Cavendish și multe altele care ar mai trebui citate. Mica națiune agricolă a înțeles că marea va fi domeniul său, Eldoradoul său. Ca nu cumva să se spună că reforma noastră înclină spre cruzime. Această frază rostită de Elisabeta în primele zile ale domniei era la fel valabilă în mintea ei pentru Anglia ca și pentru Irlanda. Cum nu se nebunea deloc după teologie și nici măcar după religie, sceptică și aproape indiferentă, convinsă că prima sa datorie era de a menține unitatea regatului, unde 50% din populație mai era catolică, Elisabeta a optat pentru o politică religioasă moderată. Încoronată potrivit ritualului catolic, i-a îngăduit folosirea limbii engleze la citirea slujbelor. Voia să fie denumită nu șeful suprem al bisericii, ci guvernatorul suprem al bisericii Angliei, nuanță care față de Roma își avea valoarea ei. A pus să fie modificată prayer book, scoțând din ea aluziile la episcopul de la Roma și abominabilele sale atrocități. Pe scurt, împăciuitoare. Voia să-i vadă pe catolicii din Anglia și din Irlanda, alunecând încetişor spre anglicanism, pe care el considera drept o religie rezonabilă. În vederile ei a intrat masa întregului cler, dar nu o majoritate de episcopi. Cei refractari au fost destituiți, înlocuiți. Cei care au fost promovați în locul lor, aleși atât de la universitate cât și din rândul clerului, au formulat în 1563 legea celor 39 de articole care îndrepta anglicanismul spre luteranism. Scriptura, singurul izvor al credinței, respingerea indulgențelor, a venerării moaștelor, statuilor și icoanelor, numai două taine, iar preoții puteau din nou să se căsătorească. Unii căsătoriți, despărțiți, recăsătoriți, nu mai știau nici ei cum. Anglosaxonii nu sunt dogmatici. Majoritatea englezilor erau cu atât mai puțin, cu cât convingerea lor intimă fusese răsturnată de o succesiune de dogme și de culte oficiale, contradictorii, și cu cât erau sătui până peste cap de spânzurători, de butucul călăului și de ruguri. Voiau pur și simplu să trăiască, să-și vadă în pace de îndeletnicirile lor familiale și profesionale, de dragostea lor, să cultive artele, să se ducă să-i vadă pe actori, pe jonglări, să pescuiască cu undița. Și așa și făcură vreme de mai mulți ani. Din 1563 până în 1570, în Anglia nu prea se văd acte de violență de origine religioasă. Regina socotia atunci că introducerea fără drama unei religii anglicane nu era o operațiune imposibilă. Acest calm nu dăinui, mai întâi pentru că Roma găsea intolerabilă erezia anglicană. În 1570, Pius al V-lea o excomunică, ceea ce era dreptul lui, pe Elisabeta și, în același timp, ceea ce însemna să amesteci încă o dată religia și politica, îi eliberă pe catolicii englezi de îndatoririle lor de supuși față de ea. În ziua de 1 mai a acelui așan, pe poarta episcopului Londrei, a fost lipită o copie după bula de excomunicare. Vinovatul, descoperit de îndată, era un individ pe nume Felton, gentilom catolic. N-a dat numele niciunui complice și a fost condamnat la moarte. Va reîncepe seria neagră și de o parte și de alta se simte o oarecare șovăială. Pe eșafod, Felton cere destituirea reginei, dar în același timp îi lasă moștenire un diamant în valoare de 400 de livre. Elisabeta îi acordă văduvei lui o dispensă în virtutea căreia se poate face serviciul divin acasă. Sancțiunile pentru nesupunere față de religia oficială sunt deocamdată relativ neînsemnate. 6 luni de închisoare pentru un preot care oficia slujba fără autorizație, amenzi pentru credincioșii care asistau la ea. Pedepsele nu se înăspresc decât în caz de recidivă. Pe unul din talerele balanței justiției, o dorință de a evita drama, dar pe celălalt, o grijă politică, amenințarea străinului. În Irlanda revoltată, debarcă neîncetat ezuiți și agenții Spaniei, iar trupe spaniole încearcă o debarcare propriu-zisă. Ezuiți și agenți spanioli debarcă clandestin chiar în Anglia. Ei nu vin numai din Spania, ci și din țările de jos, unde trupele ducelui de Alba țin țara sub ocupație. Security first. Mai întâi securitatea. La începutul anului 1571, Elisabeta promulgă o lege care interzice cu desăvârșire convertirea la catolicism. Încă un an și orice act de trecere la catolicism devine în principiu un act de trădare. Vremea toleranței a trecut. Un număr de preoți catolici sunt arestați și spânzurați. Mai multe sute, cifra e contestată. La 25 august 1572, Elisabeta pleca în vilegiatură la Kenilworth, aproape de Orwick, la castelul contelui de Leicester, unul din curtezanii săi. În cursul dimineții, ea părăsi castelul ca să călărească prin ținutul din prejur, însoțită de câțiva gentilomi. Vremea era frumoasă și regina foarte veselă. Cu puțin înainte de orele 11, un pașcălare ajunse din urmă ceata, aducând o scrisoare importantă care sosise tocmai atunci. Un șambelan o întrebă pe regină dacă voia să o citească imediat. Spuse da și deschise ea însăși plicul. Gentilomii tăcuți văzură cum chipul suveranei lor se înroșește, apoi se îngălbenește. Ochii ei se umeziseră. Scrisoarea aducea o veste din Franța. Masacrul din noaptea Sfântului Bartolomeu. Elisabeta întoarse capul. Să ne înapoiem! La castel, invitații se strânseră ca să o primească. Printre ei se afla ambasadorul Franței. Vrut să spună câteva cuvinte pentru a o saluta pe regină. Vă rog, să nu cumva să-mi vorbiți. Și trecu mai departe. În cursul zilei sosiră amănunte, toate înspăimântătoare. Vestea nu se răspândise încă în afara curții, care se strămută de grabă la reședința regală de la Woodstock. Ambasadorul Fenelon fu chemat să vină la regină. El străbătu anticamerele, pline de curteni tăcuți, cu ochii plecați, într-o liniște mormântală. Introdus în sala de audiențe, o văzu pe regina înconjurată de câteva doamne și de membrii Consiliului Privat. Toată lumea, inclusiv regina, era îmbrăcată în negru. Elisabeta îl întrebă pe ambasador dacă știa pentru ce îl chemase. Da, doamnă. Începu să-i vorbească despre un complot al protestanților împotriva vieții regelui Carol al IX-lea și îi spuse că justiția cerea aplicarea unor sancțiuni. Regina îl întrerupse. Oare justiția cere într-adevăr omorârea atâtor femei și copii? Dacă regele Franței a ajuns să se poarte astfel cu proprii săi supuși, cum ar putea să se poarte față de o regină străină? Și se retrase urmată de doamnele sale de onoare. Semicercul pe care îl făcuseră membrii Consiliului Privat se închise atunci în jurul lui Fenelon, atacându-l violent. În lunile următoare de pe continent sosiră numeroși refugiați. Povestirile lor despre ceea ce văzuseră și înduraseră sporeau ura față de catolici și această ură era nutrită și întețită de frică. Dacă or să debarce spaniolii aici, o să fim și noi torturați și măcelăriți ca reformații din țările de jos. Țările de jos, fertile și prospere, bursa din Anver dirija piața europeană, constituiau posesiunea lui Carol Gvintul. Ridicate la rangul de cerc al Imperiului, ele se bucurau de o relativă autonomie administrativă, sub autoritatea unui guvernator general, adeseori femeie, cu reședința la Bruxelles. De îndată ce luteranismul pătrunsese în aceste provincii, Carol Gvintul reacționă, instituind un regim copiat întocmai după Inchiziția spaniolă. Afișele lui puse periodic pe monumentele publice le aduceau la cunoștință reformaților pedepsele la care se expuneau. O singură cifră ne dă o idee despre caracterul serios al represaliilor în timpul domniei acestui monarh, 30.000 de execuții capitale. Ereticii erau arși de vii sau, dacă se căiau în ultimul moment, erau decapitați. Cei care tipăreau lucrări cu caracter eretic erau, în funcție de gravitatea delictului comis, biciuiți sau li se scotea un ochi ori li se tăia o mână. Inchizitorii, complet independenți de episcopi, nu depindeau decât de împărat. Singurii eretici care scăpau de trăsnetele inchiziției erau anabaptiștii. Mulți dintre ei se refugiaseră în țările de jos după înfrângerea lui Thomas Müntzer. Edictul care se părea că îi privește stipula că ei trebuiau să treacă de la viață la moarte fără niciun fel de justiție inchizitorială prealabilă. La 15 ianuarie 1556, Carol Gvintul abdică în favoarea fiului său Filip al II-lea și la scurtă vreme se retrase la mănăstirea Iuste din Estremadura pentru a se pregăti de o moarte cuvioasă. Această succesiune schimbă climatul din Provinciile Unite în mai rău. Pentru Filip al II-lea, între putere și religie, nu exista niciun hotar, iar ideea libertății de conștiință nici nu-i trecea prin cap. Campion al catolicismului în Europa, el vroia să fie și stăpân absolut pe tot cuprinsul imperiului său. Pentru țările de jos, nici cea mai slabă libertate administrativă. Iar regenta Margareta de Parma, propria sa soră, ca și cardinalul de Grenelle, adjunctul ei, nu erau decât niște agenți executori însărcinați mai ales cu strângerea unor impozite uriașe. Câțiva consilieri ai împăratului se încumetară să-i spună că spaniolii deveneau din ce în ce mai nepopulari în țările de jos. Nobilimea și burghezia intră în rândurile opoziției active. Măsurile de interdicție nu sunt destul de aspre. După cum mărturisea chiar Filip al II-lea, inchiziția devenise în țările de jos mai necruțătoare decât în Spania. Pentru ca osândiții în momentul în care erau executați să nu cumva să se adreseze mulțimii, li se punea în gură un căluș care le scotea limba afară, iar vârful limbii le era ars cu fierul roșu. Femeile condamnate la moarte trebuiau să fie îngropate de vii. Unul din cei mai faimoși inchizitori era Titelman, care manifesta în exercițiul funcțiunii un autentic sadism, încurajând denunțurile într-un mod de-a dreptul genial. La Lille, un bărbat și nevasta sa, denunțați că nu merg la slujbă, au fost arși de vii, împreună cu cei doi copii ai lor. Aceste acte de sălbăticie dădeau naștere la reacții vii, reprimate cu sălbăticie. La Tournai, Bertrand de Blois, neguțător de catifea, se repezi spre altar în clipa înălțării, înșfăcă ostia din mâna preotului și spuse: "Oameni buni, ați orbit? Luați asta drept trupul lui Iisus Hristos, Domnul și Stăpânul vostru?" Osânda dată de inchiziție a fost de a-i se jupui membrele cu un clește înroșit în foc, de a-i se smulge limba și apoi de a fi fript la foc domol. La Valencian, în mai 1563, cei ce veniseră să privească o execuție se aruncară asupra călăilor și eliberară pe condamnați. Au fost executați cu toții, plus un număr egal de locuitori ai orașului, luați la întâmplare. La Londra și în alte orașe din Anglia, se alcătuiau cercuri care să-i primească pe refugiați, care să le asculte povestirile. Elisabeta, prin agenții săi, avea rapoarte mai complete asupra situației din țările de jos. Persecuțiile nu făceau decât să stârnească zelul și furia reformaților. La Haga, Utrecht, Amsterdam, Valencian, au fost luate cu asalt biserici catolice, cotropitorii au spart totul, au sfâșiat draperiile, au băut vinul necesar pentru slujbă. Jefuirea bisericilor avea loc în sunetul fluierelor și în răpăitul tobelor. Contele de Quillenburg a sfârmat cu lovituri de topor altare și a organizat un ospăț într-o biserică. Îi dădea papagalului său să mănânce bucățile de ostie sfințite. Femeile au brutalizat călugări la Utrecht și la Delft. La Anver, cu prilejul procesiunii din ziua adormirii Maicii Domnului din 1566, statuia Fecioarei care era plimbată pe străzi a fost batjocorită. Câteva zile mai târziu, toate bisericile din oraș au fost jefuite, apoi furia iconoclastă s-a răspândit. În numeroase biserici din Olanda, picturi excepționale au fost sfâșiate și bucățile azvârlite în stradă. Aceste prădăciuni au neliniștit-o mult mai puțin pe Elisabeta decât vestea despre sosirea la Bruxelles în iulie 1567, în fruntea a 20.000 de soldați a ducelui de Alba sau a celor mai bune căpetenii militare spaniole. Oare Filip al II-lea se gândea la o debarcare în Anglia? Nu. Îl trimitea acolo pe ducele de Alba ca să înăsprească o represiune pe care nu o găsea destul de crâncenă. După o lună de la sosire, Alba instalase deja la Bruxelles Consiliul pentru Răzmerițe, pe care îl prezida personal și în fața căruia au compărut mai întâi iconoclaștii, recunoscuți sau denunțați ori presupuși, apoi o mulțime de oameni luați cam la nimereală, îndeosebi nobili. Consiliul pentru Răzmerițe a fost curând botezat de populație Tribunalul Sângelui. Alba avusese grijă să aleagă în el câțiva notabili olandezi catolici și prospanioli. Unul din ei, Hessels, dormea în timpul audierilor și se trezea numai din când în când. Ad patibulum, striga apoi, adormea din nou. Tribunalul supunea la torturi și obliga pe copii să compară în fața lui. În prima zi a postului Paștilor din 1568 au fost executate 800 de persoane. La 5 iunie, conții Egmont și Dorn, animatorii rezistenței catolice, urcară pe eșafod. Capetele lor, înfipte niște pari, au rămas expuse 2 ore, apoi ducele de Alba le-a expediat la Madrid. Wilhelm de Nassau, poreclit taciturnul, prinț de Orania, desemnat cel mai adeseori sub numele de Wilhelm de Orania, citat și el să compară în fața Consiliului Sângelui, părăsise în momentul acela Olanda. De pe moșiile sale germane de la Nassau, unde se retrăsese, pregătea recucerirea țării lui, operație care avea să fie făcută în parte de alții, deoarece el a fost asasinat, 1584. Între timp, 7.000 de persoane au fost masacrate cu prilejul jefuirii Anverului de către trupele spaniole, 1576. Sub domnia Elisabetei, Dover era un mic port ca toate porturile din acea vreme, dar veșnic animat și această animație crescu începând din 1566, odată cu sosirea șalandelor și a tuturor soiurilor de corăbii cu pânze venite din Olanda, pe care se afla un echipaj dintre cele mai uluitoare din câte văzuseră vreodată englezii. Zdrențăroși și cu părul zbârlit, ca mai toți oamenii mării din vremea aceea, mulți dintre ei aveau peste surtucul de strămat sau pieptarul de fier niște veșminte scandaloase, ca avestoane sau patrafire preoțești, strânse pe ei cu câte un capăt de frânghie. Numeroși își atârnaseră de gât o cănuță de lemn, cum vedem în mâinile cerșetorilor din timpul acela. Astfel garnisiți, calicii mării își făceau intrarea în istorie. Calicii erau oameni care opuseseră rezistență în țările de jos și așa își spuneau ei singuri cu mândrie. În 1566, o delegație de nobili din țările de jos se dusese la regentă Margareta de Parma ca să protesteze solemn împotriva îngrozitorului tratament aplicat țării lor. Regenta păru speriată și se puse pe plâns. Ce, doamnă, vă e frică de acești calici?" strigase unul din gentilomii ei. Cuvântul a fost prins din zbor. Nobilii refractari și apoi toți cei care opuseseră rezistență se declarară calici și adoptară drept emblemă blidul cerșătorilor. Cei dintâi autori ai unor sabotaje și atentate împotriva spaniolilor au fost calicii pădurilor, care și-au fixat sediul în regiunea accidentată și împădurită, situată între fluviul A și râul Lei. Spaniolii i-au înconjurat și i-au exterminat. Olanda n-avea alt machis terestru. În schimb, rețeaua încălcită a cursurilor de apă și a canalelor, care mărgineau o bună parte din coaste, era un machis acvatic ideal. Calicii mării, care nu puteau fi dibuiți în aceste labirinturi, deveniră un coșmar mai întâi pentru vase, apoi pentru soldații spanioli. Ei atacau nave izolate, urcând pe punte cu securea în mână și cu cuțitul în dinți, măcelărindu-i pe toți și apoi jefuind. Îngrămădeau prada în mici porturi situate pe Ems, apoi se duceau să o vândă la La Rochelle sau în porturile engleze. Recunoscându-l pe Wilhelm de Orania ca singurul suveran, ei își spuneau corsari, se războiau din patriotism, dar în acțiunile lor hotarul dintre expediție și piraterie nu era prea precis. Refractarilor sau proscrișilor din țările de jos li s-au adăugat scoțieni, englezi, francezi, danezi, un întreg contingent de aventurieri care, firește, nu dădeau înapoi când era vorba să-l hăcuiască pe spaniol, dar care jefuiau totodată numeroase nave ale altor naționalități când se ivea prilejul. Din această pricină, La Rochelle și majoritatea porturilor engleze le-au interzis intrarea între 1570 și 1572. Atunci, ca să aibă bazele lor, calicii au pus mâna pe Briel, apoi mai multe orașe, Vlissingen, Enkhuizen, Dordrecht, Leiden, Haarlem, le-au dat azil pe ascuns sau pe față, după împrejurări. Din aceste orașe porneau comandouri terestre care îi atacau pe spaniolii izolați sau puțini la număr, care se legau și de persoanele sau bunurile olandezilor cunoscuți ca prospanioli, precum și de preoți și de călugări. Dând buzna în mănăstiri sau în biserici în timpul serviciului divin, calicii parodiau slujba, uneori după ce îi torturau sau ucideau pe clerici. Este pentru noi o necesitate, scria căpetenia lor Wilhelm de Marc, să-i dăm pieirii pe cei care au vărsat sânge, papistașii, călugării și sângeroasa lor stirpă, sau cel puțin să-i izgonim din țara noastră și să le măturăm din temelii sălașele, bârlogurile și templele idolilor, împreună cu toate uneltele lor de idolatrie. La 6 iulie 1572, după ce calicii cuceriră Gorkum, oraș cu 5.000 de locuitori situat la vărsarea râului Linghe, pe malul drept al Meusei, preoții și călugării îmbrăcați numai pe jumătate au fost transportați în bărci la Dordrecht. Acolo au fost puși să meargă în procesiune în jurul spânzurătorii, cântând cântece bisericești, pășind când înainte, când înapoi, în hohotele de râs și în ocările mulțimii. Acești oameni erau nemâncați de 4 zile. Chiar în seara aceleiași zile, Wilhelm de Marc primi de la Wilhelm de Orania o scrisoare prin care acesta îi spunea să le dea drumul prizonierilor. Furios, el porunci să fie despuiați și spânzurați după aceea. A doua zi, cadavrele au fost mutilate. Unii din calicii mării părăseau Olanda și se îmbarcau cu destinația insulele Americii spre a-și încerca norocul ca pirați. De altfel, tocmai prin această emigrare, numărul lor avea să se împuțineze din ce în ce după ce Habsburgii, obosiți, au acceptat să lase provinciile din nordul țărilor de jos să devină independente. Dar în tot timpul domniei lui Filip al II-lea, flota lor de corsari pirați a rămas o forță de temut. Ducele de Alba turba că nu le putea veni de hac. Prezența calicilor mării la Dover și în alte porturi engleze nu încânta deloc pe Elisabeta, care se temea mereu ca Spania să nu vrea să-i pedepsească până și în aceste porturi. Maria Stuart, născută la Linlithgow, Scoția, în 1542, fica lui Iacob al V-lea, rege al Scoției, regină 7 zile, este logodită de 6 ani cu delfinul Francisc, trimisă în Franța și crescută de unchii săi din partea mamei, de Guise. La 16 ani se căsătorește cu delfinul, care un an mai târziu devine Francisc al II-lea și care, după încă un an, moare în urma unei boli. Am văzut-o mai înainte pe Maria Stuart în Franța. Fără să fie propriu-zis frumoasă, avea un ten splendid, un minunat păr roșu și ochii de culoare schimbătoare. Zveltă, grațioasă, foarte maestoasă. Cultivată, bună muziciană, cu o voce frumoasă. An de zile ea a strălucit la curte. Din toate aceste motive, Caterina de Medici n-avea ochi să o vadă. În iunie 1560, sosi în Franța vestea că Maria de Lorena, regenta Scoției, tocmai murise. Doamnă, îi spuse de îndată Caterina prea grațioasei văduve, trebuie să vă duceți, să vă luați în stăpânire regatul. Mariei îi trebuie un an până să se hotărască și, când părăsi dulcea Franță, vărsă și roaie de lacrimi. Acostă la Leis la 19 august 1561. Era ceață și burniță. Nu o întâmpină niciun cortegiu. Casele erau niște cabane de lemn. Oameni din popor, soldați, negustori, se înșirau de-a lungul ulițelor înguste și murdare, scrutând-o cu nerușinare pe noua regină și uitându-se la ea cu curiozitate. În oraș, niciun fel de castel. Fu nevoită să doarmă la un neguțător. A doua zi fu organizată cu chiu cu vai o mică escortă până la Edinburgh. Scoția în acea vreme era sălbatică și pustie. Pământul părea pretutindeni golaș din cauza despăduririi, a lipsei de împrejmuiri și a întinderii mlaștinilor. Să fie avut în total vreo 750.000 de locuitori. Nici la Edinburgh nu existau decât câteva case de piatră. Casele de lemn n-aveau căminuri, ci doar o gaură în acoperiș. Maria Stuart de-abia avură gazul să-și arunce o privire asupra acestei capitale rustice, fiindcă fu condusă direct la castelul de la Holyrood, în afara orașului. La culcare se vârâ în niște cerceafuri reci, cu inima strânsă. A doua zi în zori, auzi cimpoaie. Ducându-se la fereastră, zări o ceată de cântăreți și observă de asemenea, la început cu neliniște, niște luminițe licărind aproape pretutindeni pe câmpie. Erau focuri de bucurie. Puțin mai târziu, scoțienii veniră să cânte sub ferestrele reginei, în semn de bun venit. Intonau psalmi, Scoția era o țară protestantă. Reforma fusese introdusă aici pe la 1528. Primul predicator zelos al luteranismului fusese un tânăr de familie bună, fermecător, pe nume Patrick Hamilton. A fost ars. Execuția a displăcut foarte mult, căci era pentru prima oară când un scoțian pierea astfel. După aceea, reforma s-a instalat cu destulă ușurință în Scoția. Scoțienii, aliați cu Franța de două secole, atacați de Anglia, văzuseră cum soldații le pustiseră ogoarele și satele, dar aceste acte de violență aveau o cauză politică, nu religioasă, și victimele directe ale introducerii reformei ar fi putut fi numărate pe degetele de la cele două mâini. Protestanții, deși în minoritate, stăpâneau țara, își impuneau voința, dar în cea mai mare parte a timpului acceptau un vag modus vivendi. Stareții mănăstirilor continuau să-și încaseze veniturile. O lege îi condamna la moarte pe recitatorii de slujbă, dar numai doi sau trei preoți i-au căzut victimă. Acest regim de relativă toleranță a durat până în 1559, anul sosirii sau mai degrabă al reîntoarcerii în Scoția a unui fost preot numit John Knox. Sedus de ideile lui Luther, agitator, conjurat, revoluționar, proscris, condamnat 2 ani la galeră, Knox a găsit o vreme refugiu în Anglia. Nevoit să fugă din nou la urcarea pe tron a Mariei Tudor, s-a îndreptat atunci spre Geneva, unde a trăit sub aripa ocrotitoare a lui Calvin, traducând Biblia în limba scoțiană, entuziasmându-se pentru rigoarea morală și interzicerea tuturor plăcerilor și jurându-se să stabilească un asemenea regim în Scoția, dacă s-ar fi putut reîntoarce acolo. Niște nobili scoțieni i-au înlesnit întoarcerea în 1559. La scurtă vreme după aceea, bisericile au început să fie profanate, mănăstirile jefuite. În primăvara anului 1560, Parlamentul scoțian a votat un text intitulat Confesiunea scoțiană, redactat de Knox și care instituia biserica zisă presbiteriană, organizată imediat după directivele dintr-o carte de disciplină. Ca și la Geneva, clerul avea dreptul de a controla viața particulară a locuitorilor și puterea de a aplica sancțiuni pentru orice scriere. Bogații, sau mai bine zis satisfăcuții, cei care se credeau fericiți, erau îndeosebi luați la ochi, amenințați cu greaua și înfricoșătoarea judecată a lui Dumnezeu. Parlamentul scoțian îi recunoscu totuși reginei dreptul de a practica religia ei. Încă din prima duminică după sosire, Maria Stuart a dat poruncă să se pregătească oficierea slujbei la Holyrood. O mulțime amenințătoare veni să manifeste sub ferestrele ei, tot acolo unde cu câteva zile mai înainte cântaseră cimpoaiele. Este inadmisibil, spuse Maria, să fie adus aici John Knox. Văzu apărând un om destul de micuț, dar foarte bine proporționat, cu părul și barba negre, cu sprâncene stufoase. Sub sprâncene, ochii albaștri aveau o privire strălucitoare și fixă, privirea fanaticului. Knox nu era numai un fanatic, ci și un complexat, care devenise rău din pricina sentimentului de inferioritate socială pe care l-avea. Cu regina se purtă ca o brută, ajungând chiar să-i spună că biserica Romei era o târfă. Tăceți, spuse Maria, îmi jigniți credința. Credința cere cunoaștere și mă tem că domniei voastre îi lipsește cunoașterea. Îl concedie și din acel moment el deveni dușmanul ei de moarte. Independent de orice problemă religioasă, farmecul Mariei îl scotea din fire. Romanul iubirii nesăbuite a Mariei Stuart în Scoția este și el în afara oricărei probleme religioase, deci în afara chestiunii discutate de noi. O văduvă de 18 ani, extrem de feminină în toate privințele și tulburătoare și tulburată, nu putea în această țară medievală, ba chiar primitivă, în atmosfera de ostilitate și de intrigi a facțiunilor, decât să pășească pe drumul pierzaniei. O vedem la această vârstă, rând pe rând, în fruntea unei oștiri, în brațele unui trădător pe care ea îl trădează, revoltătoare și jalnică, recăsătorită după 15 zile de la moartea unui soț care a fost ucis din îndemnul ei sau pe care l-a lăsat pradă ucigașilor, bătând drumurile prizonieră, evadată, găsind timpul în toiul acestei nebunii să fie mamă. Fiul ei, Iacob, va domni atât asupra Scoției cât și a Angliei, dar ea va muri decapitată după o captivitate de 20 de ani în Anglia. Se refugiase acolo, fiindcă era hărțuită ca o căprioară vânată cu gonaci. Elisabeta i-a dat azil și foarte curând acest azil a devenit închisoare. O închisoare confortabilă. Ba, la castelul din Sheffield a avut chiar un fel de mică curte și posibilitatea de a coresponda cu toată Europa, dar nu și pe aceea de a-și părăsi locuința. Elisabeta n-avea niciun pic de simpatie pentru teocrația reformată plină de rigori a lui John Knox, dar nici pentru Maria Stuart, și-ar fi vrut să o vadă mai degrabă ducându-se naibii decât la Sheffield. Tenul Mariei era la fel de frumos, ținuta nobilă și grațioasă, ochii blânzi și melancolici. În ciuda tuturor nebuniilor ei și, în parte, din pricina lor, îi vrăjea pe toți cei din apropiere. Și-a mai adus pe lume și un băiat frumos, pe când eu sunt ca un trunchi uscat. Țipăt sfâșietor de gelozie scos de o regină puternică și lingușită. Dar nu era numai gelozie. Maria, moștenitoarea prezumtivă a tronului Angliei, era o catolică convinsă, o papistașă. Urcarea ei pe tron ar fi însemnat ruina a tot ceea ce ea, Elisabeta, cu prețul atâtor strădanii și inteligență politică, strânsese, construise, consolidase. Și peste toate, Maria Stuart complota. Faptul că această captivă fermecătoare a ajuns să comploteze era cu atât mai inevitabil, cu cât ea era solicitată neîncetat la aceasta atât de Anglia, cât și de străinătate. În noiembrie 1569, primele intrigi duseseră chiar la o revoltă a nobililor, la tulburări la Durham, care au fost repede înăbușite. Elisabeta continua să fie neliniștită de intrigile urzite de Maria Stuart în străinătate. La începutul anului 1581, informatorii ei îi puseră sub ochi copia unei scrisori adresate papei, prin intermediul nunțului papal de la Madrid, din partea a doi gentilomi englezi. Aceștia întrebau dacă era un păcat să o ucidă pe regina Elisabeta și iată care era răspunsul cardinalului secretar al sfinției sale. Dat fiind că această culpabilă regina a Angliei este pricina atâtor rele pentru religia catolică și a pierderii a milioane de suflete, este absolut neîndoios că oricine ar fi cel care ar face-o să părăsească această lume cu intenția pioasă de a-L sluji pe Dumnezeu, nu numai că nu ar păcătui, ci ar fi vrednic de stimă. În 1582, Elisabeta luă cunoștință de un nou dosar. De data aceasta era vorba de un proiect de invadare a Angliei, pus la cale de ducele de Guise, finanțat de regele Spaniei cu binecuvântarea papei. Trupe franceze și spaniole trebuiau să debarce în diverse puncte de pe coastele Angliei după un atac de diversiune în Irlanda. Conjurații englezi și scoțieni erau de conivență cu străinătatea. Unul din ei a fost prins, torturat, el a spus că Maria Stuart făcea parte din complot. Elisabeta dădu în vileag afacerea, dar lăsă numai să fie bănuită culpabilitatea prizonierei sale. Emoția a fost puternică. Maria a devenit foarte nepopulară, iar Elisabeta mai adorată ca oricând. Când trecea pe străzi în plină iarnă, oamenii îngenuncheau un noroi. În decembrie 1585, Maria a fost trimisă la Chartley și instalată într-o reședință supravegheată pe proprietatea lui Sir Amias Paulet. 80 de trăsuri îi transportau suita, mobilele, veșmintele și obiectele personale. Poliția se prefăcu în mod abil că slăbește supravegherea și Maria căzui imediat în plasă. Trimise la Paris scrisori ascunse în butoiașe de bere. Această corespondență a fost interceptată, copiată, apoi lăsată să ajungă la destinatari, iar răspunsurile au fost și ele interceptate. Era vorba de asasinarea Elisabetei. 14 conjurați au fost arestați, judecați, condamnați să fie pe jumătate sugrumați și apoi încă vii să li se scoată viscerele. Elisabeta era atât de enervată încât lăsă să fie executați în acest fel primii condamnați, dar porunci ca ceilalți să fie sfârtecați numai după ce își vor da duhul. Făcând o percheziție la Maria, poliția găsi scrisori irecuzabile. Acuzată de complicitate la tentativă de asasinat, regina prizonieră a fost transferată la Fotheringhay, unde a început procesul. Se arătă puțin coerentă și semeață totodată, contestându-le magistraților care nu erau de sânge regal dreptul de a o judeca. Cu toate acestea, ei o condamnară la moarte. Elisabeta n-a semnat hotărârea judecătorească decât după o îndelungată șovăială. La 8 februarie 1587, ziua execuției, Mariei Stuart îi trebuiră 2 ore, de la 6 la 8, ca să-și facă toaleta și să se îmbrace, ajutată de însoțitoarele sale. Își puse o rochie de mătase, o mantie de saten negru cu ornamente de zibelină și pe deasupra un văl alb de văduvă, care i-a târna până în călcâie. În picioare avea pantofi din saftian alb, iar în mână o batistă fină cu franjuri aurii. Platforma pe care se ridica eșafodul avea o înălțime de numai 60 de centimetri și era învelită în negru. Lângă butuc, acoperit cu negru, era un scăunel negru cu o pernă. Călăul și ajutorul său erau îmbrăcați în negru și purtau mască. Maria era la fel de degajată ca o mare actriță. I se citi sentința, apoi un fel de predică protestantă. Vreau să-l întrerupă pe pastor, dar acesta continuă. Atunci începu să se roage în latină cu glas tare. Ca să-i acopere glasul, englezii recitau psalmi în engleză. Însoțitoarele ei o dezbrăcară de mantie și de rochie, după cum era obiceiul. Maria, care prevăzuse acest lucru, își pusese sub rochie o altă rochie din tafta catifelată roșie, cu mănuși lungi de culoarea focului. Urmară câteva secunde de uimire, de admirație. Maria îngenunche și cuprinse butucul cu brațele. Călăul, tulburat fără îndoială, nu reuși decât a treia oară să o decapiteze, într-o tăcere plină de groază. Executarea Mariei Stuart îi înspăimântă pe catolicii englezi, dar îi și neutraliză, convingându-i că nimic n-ar împiedica o pe regină să reprime o opoziție în principiu religioasă, dar care în stadiul în care ajunseseră lucrurile nu putea să nu fie și era politică și chiar antinațională. Iar Elisabeta nu putea să găsească asprimea sa față de catolici decât din ce în ce mai legitimă pe măsură ce primejdia spaniolă creștea, amenințare care culmină în Anglia la aflarea veștii că armada pornise să spintece valurile. Am văzut mai înainte, când ne-am ocupat de Irlanda, coastele engleze înțesate de pândari, străbătute de patrule, am văzut poporul englez neliniștit, apoi ușurat după dezastrul maritim suferit de spanioli. Această ușurare n-a schimbat cu nimic atitudinea reginei față de catolici, fiindcă acum ea hotărâse odată pentru totdeauna că anglicanismul era religia de stat și că a nu-l accepta însemna a te arăta trădător de țară. Pe tot cuprinsul regatului circulau nenumărați polițiști care îi arestau pe drumuri pe călători, răscoleau hanurile. Cine nu putea dovedi că nu e catolic mergea drept la închisoare. Sunteți un spion, un agent străin, un iezuit deghizat. Cei suspecți erau uneori torturați groaznic, spânzurați de mâini, închiși în cotloane joase și înguste, li se smulgeau unghiile. Femeile dovedite de trădare, sub motiv că i-au ajutat pe iezuiți, au fost îngropate de vii. Catolicii cărora li se dădea drumul au trăit multă vreme ca niște paria, erau jefuiți, li se confiscau bunurile, li se furau turmele. Cei bogați erau siliți să plătească amenzi uriașe sub cel mai mic pretext. Această formă de jecmăneală a atins apogeul pe la 1600, când a fost trimisă în Irlanda oastea lordului Blunt Mountjoy. Elisabeta nu poate fi făcută direct răspunzătoare de atrocități pe care le ignora în parte, dar a avut știre despre ele și a îngăduit să fie săvârșite, tot așa cum au făcut și prinții catolici cu hughenoții. Catolicii n-au fost singurii care i-au dat bătaie de cap Marii Elisabete la sfârșitul domniei ei. Influența calvinistă care pătrunsese în Anglia dădea religiei oficiale o coloratură de individualism care o irita pe suverană. Ea nu mai găsea în parlament sprijinul necondiționat care îi asigurase atât de bine puterea. Și alți reformați găsiră că sarea reformei din religia anglicană își cam pierduse gustul. În numele credinței lor exigente, ei se denumeau între ei puritani. Mișcarea lor avea să îmbrace ceva mai târziu o formă politică. Anglia va cunoaște mari zguduiri și chiar o revoluție. Dar odată cu Elisabeta, lua sfârșit în mod practic represiunea mortală din motive religioase și anglicanismul va rămâne singura religie de stat. Încăpățânata suverană a izbutit în cele din urmă în acțiunea sa, nu prin blândețe cum nădăjduise la început, ci cu prețul unei constrângeri constante și din ce în ce mai aspre. Totodată această metodă a dat greș în Irlanda, unde supraviețuitorii scheletice ai masacrelor mâncau iarbă. Martiriul acestei țări avea să dăinuie încă mai bine de două veacuri.